Berikut ini Anda akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra dari Gereja Great Commission Bandung. Kami percaya firman Tuhan yang akan Anda dengar dapat mengubah Anda dan membawa Anda dalam pengalaman dengan Tuhan yang lebih besar.
Engkaulah Tuhan dalam komunitas dan gereja orang percaya. Karena itu Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Pada saat hamba berkhotbah, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menjamah orang-orang yang datang dengan sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Pada saat hamba berkhotbah, Roh Kudus lakukan sebebas-bebasnya. Aku tahu kalau Engkau hadir dan Engkau sekarang hadir di sini, Engkau mendapat misi dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang, baik yang terluka secara fisik atau secara batin. Tapi Roh Kudus, aku menyambut satu mujizat yang luar biasa hari ini, yaitu pertobatan dalam hati manusia. Inilah mujizat terbesar selain menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat penuh Roh Kudus dan menjadi anak Allah, yaitu di mana hati manusia bertobat atau berubah. Di mana karakter manusia berubah. Roh Kudus, kami tahu untuk beberapa jenis penyakit dokter bisa menyembuhkan. Asal ada uangnya bisa disembuhkan. Beberapa masalah finansial bisa meminjam ke bank, meminta orang tua. Tetapi untuk merubah hati hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Untuk perubahan karakter, kesembuhan cacat karakter, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Karena itu kami membawa suatu permohonan, lakukanlah ya Tuhan. Masuklah kepada secret place dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan mujizat apapun, baik kelemahan tubuh, sakit penyakit, keuangan, rumah tangga, apapun angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Sekarang juga ya, saya mau berdoa, saya hitung sampai tiga, pada hitungan tiga sudah angkat tangan, satu, dua, dan tiga. Tuhan, jamah mereka Tuhan pada saat hamba berkhotbah, Roh Kudus, Engkau memberikan mereka perkataan Allah. Dan segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang sudah tersedia, dan memang sudah dibayar di kayu salib, terjadi pada saat ibadah ini, tanpa penumpangan tangan, hanya duduk dengar mendengar khotbah firman Tuhan. Aku menerimanya dan memberikan segala kemuliaan dan setiap pekerjaan tanda ajaib mujizat apapun itu, rumah tangga, keuangan, kesehatan, kelemahan tubuh, apapun itu, kami berikan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Kami menerimanya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Shikira laba kama brosan ediki ma brosan nama kama keri. Mama brasa ika basan dara laba kama brosan laba kama brosan edebe kema brosan edeba ba brona sedeba broba seker. Kisah babra nama sandri de sema brona sema babra bara bara bara. Orang nama laba sana babri nama sama makeri. I declare in the name of Jesus. Aku dekasi dalam nama Yesus, setiap mujizat dibutuhkan, apapun itu yang mereka sebut. Ketika mereka bilang, ya Tuhan, dengan rendah hati aku mau percaya dan aku mau terima. Terjadilah saat ini juga, sepanjang ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Allah, perkataanmu lebih dari segala sesuatu yang ditambahkan. Lebih dari semua janji-janjimu, keberadaanmu, kebenaranmu adalah segala-galanya bagi kami. Taruhkanlah dalam hati kami, ubahkan hidup kami. Jadikan kami serupa dengan Yesus. Jadikan kami murid Yesus sejati. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Praise Jesus. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sedang melakukan pertolonganmu yang ajaib. Aku terima. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, adik-adik Tis dan Yud, parents, shalom. Apa kabar? Ya hujan terus ya setiap hari ya. Plus minus lah, plusnya yang punya sumur, sumurnya terlalu penuh, airnya lancar. Minus yang naik kendaraan motor, kehujanan terus ya. Atau banjir. Tapi kita percaya Tuhan tidak akan menghilangkan hujan, tetapi dia memberi kekuatan untuk mengatasi hujan. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudara, kita sedang dalam seri memiliki hubungan sejati. Bilang kiri kanan, memiliki hubungan sejati. Bagi beberapa orang judul begitu penting, jadi saya harus baca dengan jelas. Di dalam seri memiliki hubungan sejati, kita saat ini sedang membahas the secret place atau tempat rahasia. Katakan tempat rahasia. Bahasa Inggrisnya the secret places. Katakan the secret places. Oke, tempat-tempat rahasia atau satu tempat rahasia juga bisa the secret place. Nah, Bapak Ibu Saudara, seri memiliki hubungan sejati akan berakhir dua kali lagi. Ya, tapi ini adalah puncaknya. Puncak dari yang terdalam dari apa itu dan bagaimana memiliki hubungan sejati. Minggu berikutnya masih ada hasil apa yang ada di dalam ini akan nampak. Dua minggu ke depan saya akan bahas. Tetapi kalau saya dan saudara mau memiliki hubungan sejati, secret place atau tempat rahasia adalah kata kuncinya. Yang kiri kanan secret place, tempat rahasia. Gereja dan kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memuridkan. Bagaimana cara gereja memuridkan? Pemuritan itu dilakukan oleh pertama-tama melalui firman Tuhan. Inilah pemuritan. Apa yang dibagikan di khotbah hari Minggu adalah pemuritan yang dilakukan oleh seorang rasul, nabi, gembala, pengajar kepada umat yang dipercayakan untuk dilayani. Satu bulan hanya 4 kali. Bayangkan hanya 4 kali. Dari 30, 31 atau 28 tergantung bulannya, hanya 4 kali. Kali 1 jam, kali khotbah. Untuk memuridkan, tantangannya begitu besar, waktunya begitu kecil. Dibutuhkan keberanian pengkhotbah untuk masuk ke tempat yang dalam. Nah, setelah Anda menerima pemuritan ini, respon hati Anda menentukan apakah dia masuk kiri, keluar kanan, atau dia menjadi kuasa yang, kalau perkataan Allah tidak Anda terima sebagai perkataan Allah, dia tidak akan memberikan kuasanya. Karena dia tidak bisa dipermainkan. Sehingga ketika Anda merespek dan menerimanya seperti Tuhan berbicara dan memang demikian, dia akan menjadi seperti yang Anda percaya, yaitu menjadi firman atau perkataan Allah yang mengubahkan seluruh aspek hidup Anda. Sehingga hidup berkelimpahan, janji Yohanes 10 itu, datang berhidup berkelimpahan itu menjadi suatu buah yang manis dari hubungan kita dengan Tuhan. Segala yang dicari dunia, apa saja, itu hanya buah dari penambahan dari hubungan sejati. Tema dari hubungan sejati bisa dikatakan core atau inti atau DNA dari sebuah kekristenan atau sebuah hubungan dengan Tuhan. Kalau ada hubungan sejati, berarti ada hubungan palsu. Bilangin ada hubungan palsu. Yang tidak sejati. Ya, hubungan yang bukan terhubung dengan Tuhan, tetapi sekedar dengan gereja lokal, dengan aturan agama, atau kita bilang agamawi begitu ya. Nah, yang paling mematikan adalah spirit agamawi ini. Karena spirit agamawi ini membuat seseorang beribadah tetapi memungkiri kuasa dari ibadahnya. Dia mendengar firman tapi memungkiri bahwa ada kuasa dari perkataan Allah yang bisa mengubahkan hidupnya. Dan memungkiri semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Karena orang-orang agamawi, ada orang yang beribadah dan memungkiri ada kuasa di dalam ibadahnya. Mereka sendiri tidak mempercayai bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Roh Kudus itu nyata. Meskipun mereka melayani, bahkan menjadi seorang pendeta. Inilah yang dikatakan hubungan yang bukan sejati. Nah, memiliki hubungan sejati ada suatu DNA kekristenan yang otentik sesuai dengan Alkitab. Penuh Roh Kudus, mengalir dan karena Roh Kudus. Sehingga kita bisa berkata, maut di manakah sengatmu? Kita bisa berkata kepada sakit penyakit bahwa Yesus Kristus adalah penyembuh kita. Kita bisa berkata kepada setiap apapun yang dikhawatirkan orang-orang fasik itu. Kita berkata bahwa Tuhan menjaga kita. Dan dia memelihara hidup kita. Dan kita bisa berkata bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Bukankah luar biasa menjadi murid Kristus? Bersama Yesus, kita lebih daripada para pemenang. Lebih dari more than a conqueror, dari para penakluk. Saudaraku, di dalam pada saat konteks ditulis Alkitab, penaklukan terhadap bangsa lain adalah the great conquest. Adalah sesuatu yang sangat besar, saudaraku. Untuk bisa menjajah, menaklukkan satu bangsa, dibutuhkan effort yang luar biasa. Dibutuhkan tentara yang berkorban, beribu-ribu, berpuluh ribu, untuk agar bisa menaklukkan. Tetapi saudaraku, kita dikatakan lebih daripada penakluk. Kita bisa dikatakan ada penakluk-penakluk zaman dulu, ada Attila, ada Genghis Khan, ada Kaisar Romawi, ada Julius Caesar, ada banyak penakluk-penakluk. Kalau di Indonesia mungkin Gajah Mada gitu. Kita lebih dari mereka. Kita lebih, bayangkan, kita lebih dari para penakluk tersebut. Yang bisa mengerti katakan amin. Sekali lagi, saya mau bicara dalam hari ini, saya mau memuridkan. Saya dipanggil Tuhan untuk memuridkan. Banyak pendeta tidak mengerti panggilan hidupnya. Ya, kita bukan berorganisasi, kita ini adalah kegerakan pemuritan. Ajarkan segala sesuatu yang diajarkan Tuhan. Agar kita semua diubah seperti Kristus dan kita menjadi pemurid-pemurid. Bapak, ibu, saudara, adik-adik, opa dan oma, anak-anak cucu juga yang mendengarkan. The secret places, tempat rahasia, adalah DNA dan kunci dari hubungan sejati dengan Tuhan. Anda pasti belum pernah mungkin mendengarkan khotbah seperti ini ya. Tetapi saya beritahu bahwa rahasianya bukan bukan menghafal ayat. Sorry ya, hari ini jago ngapain tersinggung. Bukan menghafal lirik lagu. Atau ke gereja setiap hari, setiap pagi. No. Ya. Kunci dari hubungan sejati adalah the secret places. Adalah tempat rahasia. Yang bisa mengerti katakan amin. Katakan tempat rahasia. Ini ada lima. Beberapa orang pengennya diberi topik, kasih masuk, diberi nomor. Karena saya sering lempar begitu banyak rema dan mereka tidak mendapatkan banyak karena tidak dinomerin. Karena ada yang peduli dengan urutan juga. Jadi saya beri nomor, mempermudahkan yang mencatat. Ya, tapi bagi yang tidak suka mencatat, pahami saja ada begitu banyak rema dibagikan. Tangkap, berdoa, ingat atau tangkap remanya dan lakukan. Yang pertama saya mau membagikan tentang misteri hati manusia atau menjaga secret place. Saya beri judul yang pertama, jagalah tempat rahasia. Jagalah secret place. Katakan jagalah tempat rahasia. Tokoh saudara, misteri hati manusia itu, misteri dari manusia itu di hatinya. Misteri hati. Yang dikatakan misteri hati. Kecuali Anda mempunyai karunia profetik sebagai siar pelihat atau diserben, bisa membedakan roh manusia. Itu 9 karunia Roh Kudus, diantaranya 2 itu ya. Anda gak akan pernah tahu isi hati manusia. Mengejutkan, suami istri menikah 30, 40, 50 tahun, belum tahu isi hatinya. Mengejutkan ya. Anda yang bilang masalah komunikasi, saya bilang tidak semua hal dikomunikasikan. Itulah problemnya. Ya. Dan memang tidak akan mau dikubur. Tetapi misteri dalam hidup manusia itu adalah misteri hati, katakan misteri hati. Kita tidak akan pernah mengenal seseorang dengan begitu menyeluruh, komprehensif, dan tajam. Tidak mungkin. Anda akan terkejut kalau Anda bisa melihat jendela hati manusia. Betapa banyak misteri hati manusia. Ya. Firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, Amsal 4:23. Saya akan tayangkan buat yang suka mencatat. Saya dapat banyak masukan yang suka mencatat, tertinggal banyak sekali kalau saya khotbah. Jadi saya mau pelan-pelan sekarang. Karena this is the DNA dari, inilah DNA dari kekristenan, yaitu secret places. Kalau Anda gagal di sini, Anda enggak akan pernah punya hubungan sejati. Regardless apapun posisi pelayanan Anda, berapapun lama Anda menjadi Kristen, sefasi apapun bahasa roh yang saya perkirakan palsu tersebut. Karena kalau di sininya sudah kepalsuan, palsu semuanya. Ya. Saya akan lanjutkan dari Amsal 4 ayat 23. Sama-sama kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati di sini, saya bahas dulu ya. Ini bicara ruangan yang terdalam. Jadi dalam hidup kita ini ada ruangan yang dikatakan, kalau diilustrasikan yang pertama adalah pikiran. Alam pikiran kita, the realm of thinking atau thought, pikiran kita. Okay? Bahkan ada orang-orang pun yang sulit mengenali pikirannya. Ini yang paling luar. Ya. Jadi orang tidak bisa tahu apa sih yang dia pikirkan. Dia ngomong apa, dia mikir apa, dia pun sulit mengenali Karena alam pikirannya begitu liar. Dia bisa ada di tempat ini dan dia menerobos ada di kutub utara di Meksiko. Atau kembali ke masa SMA. Kalau adik-adik ini kembali ke masa TK. Ya itulah keganasan alam pikiran. Alam pikiran itu bahkan orang diikat pun bisa berpikir sampai ke bulan. Wow. Dan banyak orang bahkan tidak mengerti apa sih yang sedang saya pikirkan. Dan dia lost his or her mind. Kehilangan akal sehat. Entah terlalu banyak berpikir atau tidak pernah berpikir. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ruangan yang paling luar adalah pikiran. Katakan sama-sama pikiran. Hanya dengan mendengarkan atau mengamati, mencermati, mengobservasi pikiran kita. Kita bisa mengenal sebagian kecil, ini dalam loh, dari siapa kita. Kalau kamu terus memikirkan hal-hal tertentu, berarti kamulah orang-orang seperti itu. Kita bisa mengetahui desire kita, harapan ketika dengan apa yang kita pikirkan. Bilang kiri kanan apa yang kita pikirkan. Bilang kiri kanan apa yang ada di pikiran kita. Bilang kiri kanan. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Bilang kiri kanan apa yang ada dalam pikiranmu. Suami dan istri sulit menebak apa yang dipikirkan suaminya. Ibu anak, ayah kepada anak, anak-anak remaja. Ya. Yang berpacaran atau anak youth lihat dosennya, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan. Dan memang kita tidak tahu kecuali Tuhan yang tahu. Tetapi ternyata itu alam terluar, masih ada alam berikutnya yaitu hati atau suara batin, bilang kira-kira suara batin. Kalau engkau seseorang yang bisa menyatukan pikiran dan hatimu, alias punya damai sejahtera, engkau bisa dengar suara hatimu sendiri. Oke? Okay? Anda bisa dengar suara hatimu sendiri. Apa yang dibisikkan hati itu Anda bisa dengar. Dan Anda bisa membedakan apa yang dibisikkan hati dan apa yang ada di pikiran. Sehingga apa yang dibisikkan hati itu meluruskan apa yang ada di pikiran. Yang bisa mengerti katakan amin. Isi pikiran ini liar. Lalu hati ini berbicara.
Betul.
Dan ini meluruskan ini supaya sejalan. Ini orang-orang yang bisa dengar hatinya sendiri. Orang-orang yang terlalu habis di keliaran dalam pikiran yang liar berpikir itu. Ya, dia bisa berdamai dengan hatinya. Tetapi saya mau bicara yang lebih dalam lagi. Yaitu ruangan yang sangat dalam atau secret places. Katakan secret places. Ini adalah, kalau ada hati manusia, ini adalah ada ruangan lagi. Ada ruangan besar dalam pikiran lalu Anda masuk dalam ruangan hati Anda. Ada satu ruangan lagi. Di dalamnya, this is the secret places. Menjaga hati, itu bukan dimulai dari jaga pikiran. Atau jaga suara hati, batinnya, tapi dari secret places. Jika secret places kita ini, yang di dalam hati kita ini, sudah tercemar, seperti sumber mata air, maka suara hati kita pun tercemar. Dan pikiran kita pun sangat tercemar. Dalam bahasa lain terkontaminasi. Dan itu selesai sudah. Jika di dalam secret places kita itu ada kepalsuan. Nah ini nih. Ya harusnya saya diundang khotbah di gereja yang 10.000 nih ngomongin begini. Langsung kira-kira 6 bulan khotbah langsung berkurang setengah jemaat. Kan gini, kalau orang cari di entertain, dimuridkan marah dong, pindah gereja dong. Kalau orang mau datang di entertain, mereka hanya mau di entertain. Kalau orang datang hanya mau diiyakan dengan hidupnya, dengan dosa yang dia buat, cara hidup semua mereka. Cuma mau diiyakan dan dihibur. Ketika ada pesan yang ternyata tidak mengiyakan, mereka tidak suka. Itu namanya friendly seeker church. Mereka memberikan apa yang mau didengar oleh jemaat. Yang mau didengar apa? Kaya. Kalau ngomong sehat, sembuh, sakit, susah karena gak pernah kejadian. Friendly secret church gak ada mujizat, men. Ya karena Roh Kudus juga gak mau datang ke gereja begituan. Kita sudah bahas, Gimana cara kita hidup dalam Tuhan? Satu, bertobat. Dua, setelah bertobat apa? Dibaptis. Baru menerima pengampunan dosa. Ini bertobat juga gak diampuni, diampuni. Bertobat dulu baru diampuni. Iya. Yeah. Itu friendly seeker church diganti di depan. Nanti akhirnya teologinya grace. Anugerah, anugerah. Abundant grace. Gak peduli. Gak bertobat, gak mau berubah. Hidup dalam dosa. Grace, grace, grace. Tapi kita kembali ke sini dulu. Ini secret places, saudaraku. Ya. Secret places is the voice of the real you. Ada suara Anda yang sesungguhnya. It's the real you. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Banyak orang begitu berfokus kepada lahiriah. Kepada pelayanan. Kepada tampilan-tampilan luar. Kemasan-kemasan luar. Kepada ritual, tradisi. Tetapi Yesus mengkoreksi begitu hebat. Memberi koreksi yang menyakitkan bagi orang-orang Farisi dan agamawi. Orang ahli Taurat pada zamannya. Pada pendeta-pendeta ketua sinode di zaman Yesus pada waktu itu. Dia mengkoreksi begitu tajam. Suatu hari Yesus ada tradisi di sana untuk mencuci tangan. Ya. Entah kenapa dengan sengaja Yesus mengajak murid-muridnya melakukan acara perjamuan makan tanpa mencuci tangan. Lalu, karena melanggar tradisi, saya tahu cuci tangan itu kan memang supaya higienis ya. Tapi ini udah bukan cuma itu, tapi jadi cuci tangan itu jangan saudara pikir pakai tisu basah gitu, ada ritualnya. Ya, jadi ritual sebelum perjamuan cuci tangan itu bukan pakai tisu basah, ngecel pakai air kobokan di rumah makan Sunda gitu. Harus begini gitu loh, ya kita nggak sedang belajar ritual cuci tangan yang benar nggak, oke? Tapi itu ada harus gini kalau nggak sah, hanya buat cuci tangan. Jadi kalau kayak zaman sana pakai tisu basah, pakai rumah makan Sunda itu pakai jeruk nipis itu nggak sah itu, ya? Sekarang kita dikit-dikit tisu basah kan, karena sekarang perhatikan ya, terutama di beberapa negara di luar negeri, tempat cuci tangan itu jarang, kecuali ke toilet. Ya, di McDonald's beberapa negara di luar negeri, itu cuci tangannya ada pencet itu cairan, kayak di rumah sakit tau gak? Gak ada, cari wah, gak ada. Beneran saudaraku ya. Saya akan lanjutkan di sini ya. Matius 15, hari ini ada cukup banyak 5 verse ayat yang cukup panjang. Matius 15 ayat 15 sampai 20. Beri tayangan. Matius 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Wow. Turun ke dalam perut. Lalu dibuang di jamban. Ngomongin apa ini? Dibuang di jamban apa? Aktivitas apa? Iya. Kalau orang ada orang bule kuliah di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, canggih ya? Iya. Terus dia tanya sama temennya, itu tuh apa? Temennya bingung antara boker, berak atau ee gitu kan? Bahasa Indonesia kan enggak ada boker, itu kan terjemahan apa? Bebas. Ee juga enggak ada kan? Buang hajat adanya kan? Nah nanti hajat dia bingung dengan hajatan. Nanti si bule ini bingung. Buang hajat itu kalau ada hajatan nikah itu berarti buang itu kan bingung kan. Jadi dia kasih kata. Mohon maaf ini. Udah pada makan kan. Dia bilang berak gitu ya. Terus orang bule itu menggelikan saudaraku. Kan orang bule. Bairak dia bilang aduh. Ini asal ngomongin itu tuh. Ngomongin EO ini tuh. Coba baca sama-sama ya. Sama 1, 2, 3, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, silakan. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Berikutnya, tidak tahukah kamu bahwa segala, ditunggu dulu, nah ini terlambat ya. 1, 2, 3, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, lalu dibuang di jamban, ayat 18. Pelan-pelan, ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Berikutnya, tunggu dulu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berikutnya, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Intinya itu loh. Kita lagi kasus ini ngomongin tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Apa? Tidak. Nah, orang mengatakan orang itu najis gara-gara aktivitas makan, cuci tangan, dan dia bilang, tidak tahukah kamu segala yang masuk ke dalam mulut dan turun ke dalam perut lalu dibuang jamban itu tidak ada yang najis. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudaraku, kita boleh makan udang, kepiting, babi, apapun tidak najis. Cuman ada yang makanan, ada yang bukan. Hewan piaraan bukan makanan. Kucing, anjing, ya kan hewan piaraan kan? Bagaimana dengan ikan? Itu ternak ikan di rumah. Kan kalau ikan hias gak dimakan kan, sayang kan? Ya kan? Tapi ada yang makan ikan arwana, ya itu sudah kebanyakan uang. Ya, dia menganggap, tapi beginilah. Ada yang makanan, ada yang bukan makanan. Darah bukan makanan. Kita boleh makan apa aja, tapi kita harus tahu makannya jangan tiap hari. Secukupnya. Karena kalau lemak itu tidak sehat, hati-hati diet keto itu ada dua jenis. Jadi ngomong diet keto ya. Yang pertama, ugal-ugalan makan lemak yang tidak sehat. Yang kedua, makan lemak sehat. Lemak saturated itu lebih sehat. Jadi diet keto yang benar itu lemak yang sehat. Seperti zaitun, alpukat, almond, sebagainya. Bukan diet keto yang negatif. Makan lemak dari daging sebagainya. Ada dua jenis diet keto. Ya. Banyak yang nanya diet keto itu gak alkitabiah. Alkitabiah asal diet ketonya yang... Itu lagi tren di Amerika loh. Diet keto tapi bukan makan lemak ya. Tapi makan tadi. Makanan-makanan yang lemak tak jenuh tadi. Bukan lemak jenuh tadi. Oke, saya balik lagi ke sini. Ya, jadi gak penting bagi kita makan apa aja boleh. Asal jangan makan orang loh. Atau makan hati. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Oh, pastor boleh dong makan bahan pengawet warna. Ya. Kan sebenarnya kita harus juga tahu makanan itu untuk kesehatan. Jadi kalau yang bukan tidak membuat sehat ya jangan dimakan. Tujuan makan kan buat kesehatan kan. Ya, gunakanlah sesuatu. Guna makanan membuat sakit kan bukan seperti itu. Guna makanan membuat kita sehat beraktivitas kan. Ya, jadi sesuai dengan fungsi dong. Beli mobil. Mobil untuk mengantarkan kita pada tujuan. Beli mobil buat apa? Ada yang aneh misalnya buat memancing ikan. Kan gak cocok. Jadi mobilnya dimasukin ke danau, terus diangkat, nanti ikannya banyak di dalamnya. Terjebak, kacanya dibuka, tenggelamin, terus diangkat pakai ini. Wah, banyak ikan di dalamnya. Nah, itu kan sudah di luar tujuan, jadi harus sesuai dengan fungsi. Tapi saya mau kembali ke sini. Ternyata Tuhan bilang gini, menurut saya sih gak penting. Ini Tuhan yang bilang ya. Gak penting itu tuh yang masuk dan keluar itu gak penting. Makanya kita bisa berdoa di WC dan Tuhan tidak keberatan. Ya. Dan Tuhan bisa berbicara dengan kita berdasarkan kita buang air besar. Saya serius, saya sering melakukannya. Nah, itu gak penting bagi Tuhan. Bukan itu karena Allah adalah roh. Ya. Tapi saya lihat di sini, kamu pun masih belum memahaminya. Apa yang keluar dari mulut, perhatikan baik-baik, berasal dari hati. Kita lagi ngomongin mulut, itu dari hati. Bilang mulut dari hati. Nah sekarang hati, bicara hati. Bilang kiri kanan kita ngomongin hati, bilang kiri kanan. Saya baca ya. Dari hati itulah, saya tidak membuat Alkitab. Saya hidup dan tunduk di bawah apa yang kita dengar sama-sama. Dari hati, itulah yang menajis. Orang. Bukan ritual, bukan tradisi. Kalau gak sesuai tradisi lu najis, bukan. Ini loh, hati, bilang kiri kanan dari hati ternyata bilang kiri kanan. Kenajisan itu bukan dari luar, dari hati saya dan saudara. Dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Tadi sudah bahas dari hati naik ke pikiran kan, jadi pikiran jahat kan. Karena hatinya jahat. Hatinya penuh dengan hal jahat. Dari hati timbul pembunuhan. Di hati, saudaraku, pembunuhan itu di hati. Orang bisa membunuh seseorang berkali-kali di hati dan di pikiran. Dia kesel sama orang, dia bayangin orang yang ketabrak sekali, mati dikubur. Dia bayangin lagi, habis mati dikubur, bangkit ditabrak lagi 2 kali. Dia bisa bunuh orang itu 7 kali dalam pikiran. Membayangkan membunuh orang itu. Hatinya penuh dengan pembunuhan, pikirannya juga begitu. Tinggal suatu saat tunggu tanggal mainnya kejadian. Kalau dia gak berani, dia bayar orang. Gitu. Kalau dia gak punya uang, dia gunakan segala cara. Gitu kan? Tapi di sini dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pembunuhan. Dari hati timbul segala perzinahan. Dari hati timbul segala percabulan. Dari hati timbul segala pencurian. Dari hati timbul segala sumpah palsu dan hujat. Saudaraku, pencurian itu sering terjadi di hati. Anda tidak melakukannya secara fisik, tapi hati Anda dan pikiran Anda telah mencurinya. Dari hati, bilang kalian ternyata dari hati. Dan kata Tuhan di garis bawah, itulah yang menajiskan seseorang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Makan apa saja yang makanan tidak menajiskan orang. Lupa cuci tangan, ritual-ritual agama tidak menajiskan seseorang. Misalnya ke gereja, Anda lupa pakai celana pendek, dikira Anda mau jalan-jalan ke mall. Enggak apa-apa, kok enggak najis? Enggak, bukan itu ya. Memang kalau di Indonesia sebaiknya pakai celana panjang. Di Indonesia, kecuali anak youth atau anak teens yang lebih anak kecil, enggak peduli. Tapi itu kan cuma masalah budaya. Tapi kita bicara ternyata yang menajiskan bukan budaya. Tapi dibalik budaya yaitu hati. Bapak, Ibu, Saudara, mau tahu apa itu secret places? Secret places adalah tempat yang Anda tidak akan mau lihat di dalam diri orang lain. Jadi saya ulang, Anda pikiran, hati, dan dia di dalam hati ada ruangan lagi. Itu DNA-nya di situ tuh. Bisa dikatakan disitulah roh Tuhan tinggal. Disitulah. Makanya from your inner belly. Dikatakan demikian bahwa roh itu akan mengalir from your inner belly. Bahkan mengalir aliran-aliran kehidupan from your inner belly dalam bahasa Inggris dikatakan. We flow the river of life. Makanya dikatakan jagalah segala hatimu dengan segala kesempatan dari situ terpancarlah kehidupan. The spring of life from it. Dikatakan demikian. Okay. Secret place itu tidak bisa disentuh siapapun. Apalagi yang pacaran. Nikah aja puluhan tahun gak tahu. Ya? Nah. Tapi Roh Kudus tahu. Dan Tuhan tahu. Dan Roh Kudus adalah Tuhan. Seiring dengan karunia profetik yang semakin tajam, seringkali Tuhan mengizinkan saya melihat secret places orang. Itu saya bilang tirai biru biasanya. Kenapa tirai biru? Ya iseng aja, teringat lagu Tenda Biru. Jadi saya bilang tirai biru aja. Pastor, apakah biru warnanya? Itu ilustrasi. Saya kalau bilang tirai pink nanti Anda ketawa. Jadi tirai dot poka-pokan lucu banget gitu. Jadi, tapi that is the secret place. This is the secret places. Seringkali saya tidak mau masuk di balik tirai, saya gak mau. Saya gak suka apa yang saya lihat. Saya gak suka. Saya akan terbawa perasaan saya. Emosi saya terbawa kalau saya melihat tirai biru. Tapi seringkali saya masuk ke secret place seseorang. Pikiran liarnya, hatinya, harus secret place-nya. Saya melihat kekejian kepada Tuhan. Dan tingkat kekejian ini semakin unbearable, tidak bisa ditanggung oleh yang melihat. So sad. Bukan so sad dia, tapi kita menjadi sedih. Ini hurting dan menyakitkan bagi Roh Kudus. Sehingga saya pun ikut merasakannya. Ketika di dalam secret place seseorang pemimpin gereja. Apapun, life group leader, pemurid, usher, kepala divisi. Apalagi pemain musik di gereja, semua orang yang melayani itu. Pendeta, ketua sinode, gembala satelit, gembala persekutuan, whatever. Penginjil, pengkhotbah, pengajar, sekolah dosen, sekolah kitab, apapun itu. Karena, saudaraku, di dalam secret places. Itu ternyata ada kepalsuan. Mengerikan ya. Dan itu grief for the Holy Spirit. Itu mendukakan Roh Kudus. Dan itu mendukakan Roh Kudus. Saya saja suka grabs begitu ya. Kadang pemandangan itu membawa luka visual dalam. Makanya ada yang datang. Pastor, mau profetik. Dalam hati saya ketawa. Coba saya lihat secret place Anda dalam hati saya. Ya, Anda gak akan mau saya kasih tahu. Itu tidak menyenangkan. Melihat. Jarang sekali manusia ketika kita melihat mazmur, puji-pujian, visi. Jarang sekali. Tapi ada, masih ada. Saya gak bilang gak ada, masih ada. Dan ini tugas kita untuk membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan sejati dengan Tuhan. Tapi itu menyakitkan, saudara. It's hurting. That's why I can feel, saya bisa tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang paling sering disakiti. Ketika orang bersyakababababa, bersyakelek-kelek-kelek, boom. Bermain-main dengan bahasa roh, tetapi dalam secret place-nya kita melihat perzinahan, percabulan, marah, iri hati, tamak, greed akan uang, memperalat Tuhan, mau kaya, mau sembuh, gak peduli sama anak agung, kesaksian aja gak mau, greed. Manipulatif. Karena itu jarang orang dipenuhi Roh Kudus mengalir dalam. Jarang karena itu gereja-gereja karismatik sudah kehilangan karunia Roh Kudus. Karena mereka gagal menjaga the secret place. Kalau hidup ini sekedar uang, jalan-jalan, tamasya ke luar negeri. Apalagi ganti gereja sebagainya. Dan itu isi secret place. Itu hawa nafsu dunia tuh. David. Saudaraku dengan vulgar, kitab Mazmur hampir habis, agak sedih saya. Itu jauh lebih bagus daripada kitab-kitab sebelumnya, bilangan, ulangan dan sebagainya. Kisah Israel di padang gurun bikin capek dada bacanya. Ini lagi, udah lihat mujizat terus. Aduh, kapan mau bertobat yang bacanya ngenes, apalagi Tuhan di surga, apalagi malaikat. Tapi Mazmur begitu vulgar. David menuliskan, saudara gak sadar ya, Anda membaca secret place David di dalam kitab Mazmur. Wow. Dia membukanya buat kita. Ya kan di dalam secret place, David kan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Kan seperti itu ya. Mazmur 42, 1, 2, 3. Dia menulis di dalam secret place-nya. Dia berkata, Tuhan, dia bilang begini, orang-orang ini membunuh aku, Tuhan. Dia nulis gitu loh, di hatinya itu secret place-nya. Bagaimana kalau engkau bunuh mereka dulu? Itu Daud, iya. Anda boleh baca, benar gak? Iya kan? Mereka mengata-ngatai aku, Tuhan. Lalu dia tulis, aku berharap kau menggantung mereka. Tapi di bawahnya diperbaiki. Tapi mataku tertuju kepadamu. Benar tidak? Engkau lah pengampun. Kalian gak sadar, kalian sedang baca secret place David. Dan itu penuh dengan pewahyuan, penuh dengan keintiman. penuh dengan hubungan sejati di mana tidak ada kepalsuan di dalam percakapan di ruang rahasia dengan Tuhan. Saudaraku, banyak pendeta-pendeta yang ingin bergaul dengan saya. Pendeta aja saya malas bergaul. Pergaulan buruk. Iya, pergaulan buruk benar. Tapi mereka datang terus begitu. Ini berapa cara saya abaikan. Salah satunya ada gembala satelit. Kita ketemuan. Katanya dia di gereja yang sangat profetik. Begitu banyak nabi di dalam gerejanya. Terserahlah mereka ngomong. Begitu banyak mujizat di dalam gerejanya. Katanya. Pelayanan duria rohnya top. Katanya. Kata si gembala satelit itu. Si gembala satelit itu bilang ke saya. Bisa dilihat. Di balik tirai biru saya. Dia pengen saya lihat secret place dia. Saya bilang. Jawaban saya, kalau saya lihat nanti kita gak jadi teman lagi dong. Hubungan kita rusak. Apalagi sekarang kamu sama istrimu kan. Kaget dia. Karena pada saat dia ngoceh tentang imannya, tentang pelayanannya, itu saya masuk. Saya lihat hal-hal yang saya tidak patut bicarakan di mimbar ini. Kaget. Saya cuma bilang gini. Saya gak mau ngomong ya. Pertama ada istri kamu. Kedua, saya cuma bisa bilang gini. Hanya orang yang kudus tangannya dan suci hatinya bisa naik ke gunung Tuhan. Sebenarnya itu pengen minta didoakan supaya kaya. Supaya usahanya maju. Itulah inti mau ketemu saya. Karena dia tahu ada orang-orang yang saya nubuatkan begitu tajam dan menjadi orang kaya. Karena petunjuk Tuhan. Seperti di Alkitab. Ya, karena ada orang datang minta petunjuk Nabi, didapatkan berhasil gitu. Ya. Saya dan dia tatap-tatapan. Dia tahu, dia merem, saya tahu. Istrinya blow on. Oh iya, dia emang orangnya gitu sih. Saya dalam hati saya, kamu sudah dibohongi habis-habisan sama pendeta agamawi ini. Saudaraku, di dalam secret places-nya, saya gak mau cerita ya pokoknya. Sampai trauma visual lihat apa yang di dalam hatinya. Saya pikir kasihan jemaat lu ya. Kasihan. Apa yang lu ajarkan selama ini? Itu yang kedua. Apa yang menajiskan bukan yang dimakan atau keluar dari tubuh tapi dari hati manusia. Katakan dari hati manusia. Menajiskan seseorang. Yang ketiga. Mazmur 139 ayat 1-5. Maka baik-baik, catat baik-baik. Kalau Anda tersinggung, puji Tuhan, berarti Tuhan mengasihi saudara. Kegunaan firman Tuhan, satu menegur. Kalau Anda terkena fungsi firman Allah, berarti Anda anak Allah. Berarti hati nurani Anda benar. Berarti Anda itu memang benar cari Tuhan. Berarti Anda dikasih, karena seorang anak akan dididik oleh Tuhan. Kalau saudara sudah dicuekin Tuhan, berarti Anda bukan anak lagi. Dan itu mengerikan, jangan sampai terjadi. Ya. Kalau Anda dimotivasi, that's good. Berarti Anda sudah hidup dalam kebenaran, dimotivasi lebih lagi. Untuk menjaga secret places ini. Ya. Mazmur 139 ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Sama-sama 1-3, untuk pemimpin biduan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tahan dulu. Kita harus sepakati bersama gak ada guna berbohong kepada Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Orang tolol mencoba membodohi Tuhan dengan berbohong kepada Tuhan. Hanya orang bodoh yang berpikir dia bisa membodohi Tuhan. Karena Tuhan tidak sebodoh dia pikir dan dia lebih bodoh dari dia pikir. Sekarang gini, engkau mengetahui kalau aku duduk. Duduk tahu. Berdiri, tahu juga. Lagi duduk, mikir, tahu juga. Lagi berdiri, mikir, tahu juga. Kita lanjutkan berikutnya ya. Ini Daud loh. Ini Daud tulis begini ya. Dia tahu ini dan dia kasih tahu kita. Ya, berikutnya. 1, 2, 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sekarang jalanku. You examine me. You observe me. Engkau mengobservasi aku kalau aku berjalan. Dan berbaring, siapa bilangnya gak peduli. Apalagi kalau engkau pemimpin. Baik di perusahaan. Pokoknya engkau memberi penghidupan banyak orang. Engkau menjadi orang yang diperiksa oleh Tuhan. Prioritas ya. Karena Tuhan mau pakai saudara jadi saluran berkat. Itu guna kepemimpinan. Ya. Itu guna kita jadi pemimpin, pengusaha, atau siapapun memberi kerja. Itu gunanya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, berbaring, dan segala jalanku kau maklumi. Tapi ternyata benar, jadi segala jalan dimaklumi. Karena emang benar pikirannya. Oke, berikutnya. Sebab sebelum lidahku, kalau sama Tuhan jangan banyak bicara. Lu gak usah ngomong aja, dia udah tahu. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya. Baru tahu ya, beberapa baru tahu nih ya. Kejutan lu, berbohong itu gak usah diucap. Jadi saya gak bohong sama orang tua saya, anak-anak youth, anak teens. Saya gak bohong sama guru saya, tetapi ketika engkau berbohong di pikiran itu udah bohong ya Tuhan. Seorang suami, saya tidak berbohong, saya tidak menceritakan saja. Ya Yesus sudah berbohong, ini sama aja. Ya, sebelum kan lidah nggak mengucapkan aman kan belum bohong sudah, karena telah diketahui, sudah diketahui. Jadi segala upaya mufakat jahat terhadap Tuhan termasuk kebohongan sudah diketahui sebelum kau lakukan. Tapi kebohongan yang paling menyakitkan adalah membohongi diri sendiri. Kau merasa lahir baru pada kau tidak. Kau merasa sudah bertobat pada kau hidup dalam dosa. Kau merasa penuh Roh Kudus pada bahasa roh palsu. Kau merasa hidupmu pelayan Tuhan pada kau hamba setan. Itu kebohongan yang paling merugikan diri sendiri dibohongi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat berikutnya, dari belakang, dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Wow. Jadi yang ketiga saya mau katakan, suka mencatat, jujurlah di hadapan Tuhan. Saudaraku, secret place ini kamu gak bisa tutupi. Saya sering bisa tutupi dari bos kita, dari orang lain. Kita bisa tampil sempurna di hadapan pasangan, orang tua, guru kita, adik-adik kelas kita, teman-teman pergaulan kita. Kita bisa berusaha tampil sempurna. Tapi secret place ini ternyata itu transparan di mata Tuhan. Tempat yang kau pilih aman, gak ada yang tahu itu ternyata di secret place Tuhan tahu. Kalau kita gini, kalau sudah terbongkar, dibongkar aja. Nah, saya berusaha menutupi, kan tidak ada yang bisa tutupin pakai kain. Gak bisa. Kalau memang gini ya, kalau memang tidak bisa ditutupi, sudah tidak usah ditutupi. Ada satu benda yang tidak mungkin bisa ditutupi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, gak usah ditutupin. Ya, contohnya apa? Anda mau tutupi bumi, dibungkus pakai apa? Gak bisa kan? Sudah mesti tutupi. Mau tutupi matahari, pakai apa? Ngumpulin tisu. Pakai apa? Bikin planet. Matahari dikurung, ditutup pakai semen batang. Habis, sudah biarkan dia bersinar. Biarkan dia bersinar. Let the light shine on you. Biarkan dia bersinar melalui hidup kita. Nah jadi, jujurlah, dibongkar aja. Jadi nantinya secret places itu tidak secret lagi bagi Tuhan. Dan kita tahu lagi tidak secret, surprise. Karena dia tahu. There's no such a secret places. Gak ada secret places. Adanya terbuka di hadapan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Adanya Tuhan, kau mengatakan aku duduk, kau berdiri. Sebelum aku berpikir, kau mengatakan adanya itu. Jujur di hadapan Tuhan. Membangun kemurnian adalah hal yang sejati. Jadi ini DNA. Kalau di dalam secret place-mu tidak sejati, percumalah, gak akan ada hubungan sejati dengan Tuhan. Anda perlu memikirkan aktivitas ibadah gereja Anda. Ya. Efektif tidak kalau begini caranya? Dan Anda perlu memikirkan, jangan bergereja di tempat di mana Anda semakin banyak secret places-nya. Hal-hal yang Anda sembunyikan. Nanti Anda semakin agamawi. Ini yang keempat sebelum terakhir kelima. Ini nih kuncinya. Matius 6 ayat 6. Ada waktu ya. Bapak ibu saudara, Tuhan meminta kita kalau berdoa. Ada yang berkata kalau berdoa itu gak boleh di gereja. Kalau berdoa itu gak boleh, misalnya saya lagi di mall gitu ya, di food court saya berdoa, gak boleh. Berapa minggu lalu di food court, di IP, saya mendoakan orang yang kakinya pendek sebelah dan tumbuh. Dan orangnya gak percaya. Setelah tumbuh pun gak percaya. Artinya bisa-bisa saja, mujizat bisa terjadi di mall. Di bandara, sambil menunggu ada orang menghampiri saya doakan terjadi mujizat. Di bandara. Kalau bukan profetik, saya masih layani. Kalau profetik itu, kalau saudara kebaca. Gimana, ayo. Malu gak sama saya? Jangan malu sama saya, malu sama Tuhan lah. Ya. Tapi begini, ternyata yang dimaksud Tuhan, masuklah ini adalah tempat secret places. Kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. New King James Version, Matius 6 ayat 6. But when you pray, go into your room, and when you have shut your door, and begin, pray to your Father who is in the secret place. Who is in the secret place? Pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Pray to your Father who is in the secret place. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, doa itu di sini doanya, bukan di otak. Anda doa pakai pikiran, ngafalin ayat sekian panjang, ngafalin doa sebelum tidur, doa sebelum cebok, doa sebelum mandi, doa sebelum gosok gigi, doa. Kita ini bukan ritual-ritual seperti itu. Doa juga bukan di batin, tapi di secret place. Saya baca lagi ya, kamu masuk doa cari tempat. Pray to your Father who is in the secret place. There he is waiting for you. Disitulah Tuhan menantikan Anda. Yuhu, halo, halo, dia tunggu Anda di dalam secret place Anda, tempat yang Anda pikir Tuhan gak tahu, ternyata dia tinggal di situ, Jesus, di tempat yang ada banyak pikiran-pikiran atau sikap yang menajiskan seseorang, di situ ternyata Roh Kudus tinggal, makanya dia gak pernah ada, karena engkau juga gak pernah buka ruangan itu. Mari masuk, masuk otakku. Hatiku tidak masuk ke secret places. Pray to your Father who is in secret places. Kalau saya berdoa tuh saya langsung masuk gitu. Makanya ada hadirat. Kalau saya berkhotbah, setelah saya berkhotbah, saya berdoa. Saya itu berdoa dari situ. Saya suruh ajarkan, saya sedang mementor istri saya untuk berkhotbah juga. Saya bilang istri saya, khotbah yang bagus itu dari secret place. Doa yang dari situ penuh kuasa. Lupakan retorika agama. Tapi berikan kemurnian dari secret place. Karena secret place itu menyentuh hati orang. Karena Orang masih bisa merasakan kemurnian dan ketidakmurnian, meskipun dia tidak menyadarinya. Saya beri contoh, apa sih di dalam secret place saya yang saya sering doakan. Sudah 21, ini tahun ke-21 saya jadi hamba Tuhan. Evangelis, sekarang saya pendeta senior. Tahun ke-21, bayangkan saya mulai sejak saya masih muda kan. Saya masih muda dan sudah 21 tahun. Saya sudah memurkan begitu banyak orang datang dan pergi. Karena dulunya jemaat mahasiswa. Masuk, lulus, pergi. Masuk angkatan baru, lulus, pergi. Sekolah, pulang kampung, jaga toko, sekolah luar negeri. Kerja di Jakarta, biasanya pada mau kerja di Jakarta semua biar gajinya gede dan sebagainya. Pergi, 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 pergi. Orang datang dan pergi begitu banyak. Saya sering mengkonseling orang termasuk konseling hal dosa. Juga termasuk dalam pernikahan. Karena saya profetik, maka konseling selalu menjadi singkat buat saya, tapi lama bagi orang itu. Karena bagi saya, sebuah konseling itu cuma begini. Satu, akui. Dua, bertobat. Tiga, jangan lakukan lagi. Tapi membutuhkan bertahun-tahun untuk melakukan satu, akui. Jadi saya suka ngataan, lihat orang berbohong berjam-jam kepada saya. Sampai keringat saya menetes selesai bijak. Habis itu saya makan, makanya kadang berat saya cepat naik. Atau saya coba sambil minum kopi atau apa begitulah supaya sedikit ada endorfin. Tapi bagi, ini karena profetik ya, apostolik. Kalau istri saya gembala, dia mah senang semalam-malaman juga. Gak apa-apa, dia bahagia yang ini. Tapi bagi saya, akui aja. Kenapa hanya buat mengaku tuh si years bertahun-tahun, just akui, admit it. I'm a sinner, saya cabul, saya jina, saya pembunuh. Akui di hadapan Tuhan, woi. Sudah, itu menyakitkan bagi Tuhan. Akui saja, lalu bertobat. Jangan lakukan lagi. Sudah, beres, udah. Kamu diampuni, sepasti. Sepasti udara segar dan matahari pasti bersinar, pasti diampuni. Tapi orang terlalu banyak bicara dan tidak membuktikan. Jadi ketika berbohong kepada hamba Tuhan berkenan Roh Kudus, itu berbohong kepada Roh Kudus. Disinilah pergumulan hebat muncul. Dan mayoritas orang Kristen biasanya pada umumnya suka berbohong. Termasuk pendeta juga ya. Karena saya punya banyak teman pendeta, hobinya berbohong ya. Dan saya memandang banyak hal saudaraku. Tapi di dalam secret places, saya bicara sama Tuhan. Kata-kata yang sepatutnya saya tidak bicarakan. Dan tidak keluar dari mulut saya. Karena saya begitu kesal. Saya sensor aja biar kalian gak usah tahu. Saya sensor. Tetapi di situ saya dipulihkan. Di ruangan ini. Karena kalau saya masuk ruangan ini saya tidak mau diganggu. Benar juga tuh suruh kunci di kamar kalau bisa benar. Bayangin sudah lagi di circuit places tahu-tahu. Pak, tukang aqua datang. Keluar, Pak. Kenapa, Kak? Aqua. Salah kirim lagi, ayo. Udah di secret places, mantu bilang. Pak, udah beres, mau pulang, minta duit. Aduh! Udah secret places, telepon berbunyi. Konseling 2 jam. Aduh! Secret places, pintu lupa dikunci, anak saya loncat ke pangkuan saya. Harus dia ngoceh. Saya sering bilang sama orang, kalau doa itu fokus. Pikiran ya, masuk. Hatimu, masuk. Bisikan hal yang gak pantas didengar orang. Oh, nanti dihajar Tuhan, no. Itu tujuannya. Kalian baca kitab Mazmur itu penuh dengan... Suka baca Mazmur kan? Itu penuh dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang Daud. Betul tidak? Betul tidak? Itu loh cara berdoa di secret places. Karena itu di dalam secret places, setiap benih dosa itu dibongkar. Sehingga benih itu mati sebelum bertumbuh.
Selama kita manusia daging, ada kemungkinan-kemungkinan benih itu, meskipun saja setitik biji sesawi itu, mendarat di secret place kita. Karena itu, itulah yang dibongkar.
Ayat terakhir, Yakobus 1. Waktunya habis, main musik maju semua ke depan. Waktu sudah singkat. Yakobus 1 ayat 13-15.
Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, sama 1 dan 3. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, oh, cobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang,
saya ulang.
Tetapi tiap orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Allah tidak pernah mencobai kita, ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan, belum jadi dosa. Jadi sebelum dosa itu lahir itu dikandung dulu. Seperti punya anak, ada benihnya, dibuahi 9 bulan, melahirkan dosa. Nah, Bapak Ibu, Om Opa, adik-adik yud, siapapun yang mendengarkan di MP3 mungkin. Apabila keinginan itu telah dibuahi. Karena itu jangan pernah dibuahi. Bawalah semua keinginan-keinginan yang istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anakmu tidak tahu. Kalau anda anak kecil, orang tuamu tidak tahu. Kalau anda pacaran, pacarmu tidak tahu. Di secret places. Dan berdoalah di situ. Mulailah dari pengakuan dosa.
Inilah akhir dari sesi pengajaran Firman Tuhan. Kami percaya apa yang Anda dengar akan menumbuhkan iman dan memberikan inspirasi yang dapat membantu Anda mengambil keputusan di dalam hidup Anda. Untuk mendengarkan MP3 khotbah lebih banyak, kunjungilah website kami di www.chacministry.org atau Anda dapat menghubungi email Gereja Great Commission di alamat gcom.office@gmail.com.